Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidents Egils Levits un ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs ir uzsvēruši, ka mājokļu pieejamībai ir jābūt vienai no Latvijas prioritātēm. Valdība šodien plāno lem par papildus atbalstu mājokļu pieejamības problemātikas risināšanai. Saruna ar nekustamā īpašuma attīstītāju alianses valdes priekšsēdētāju Mārtiņu Vanagu.
Starptautiska organizācija OECD, gan arī mūsu pašu valsts kontrole ir veltījuši pētījumus mājokļu pieejamībai Latvijā. Atklātais nav tāda iepriecinoša lasām viela. Vairākums Latvijā dzīvo novecojušos un pāradzīvotos mājokļos. Piemēram, Rīgā 72% dzīvo vēl padomju laikos būvētos mājokļos, kas ir energoneefektīvi un liela daļa fiziski un morāli novecojuši, un arī puse Latvijas iedzīvotāji dzīvo tādos pašos mājokļos. Situācija ar mājokļu pieejamību Latvijā nav iepriecinoša. Tie skaitļi parasti svārstās tā, ka Lietuvā gadā tiek uzbūvēti 4-5 tūkstoši jaunu mājokļu, Igaunijā ap 3 tūkstošiem vai vairāk, un Latvijā tikai 1500 un pagājušajā gadā bija 1900. Līdz ar to diezgan būtiski atpaliek no kaimiņu valstīm, kādos mājokļos Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja dzīvot. Nu, viens no labākajiem instrumentiem, kas līdz šim palīdzējis piegādāties jaunu mājokļu, ir tā saucamā Altuma mājokļu garantija programma. Tā palīdz cilvēkiem, kuriem varbūt ir problēmas sakrāt pirmo iemaksu lielā apmērā, tiek garantēta daļa no šīs pirmās iemaksas, tādā veidā hipotekārie kredīti padarīt pieejami. Ģimeņu skaits, kas ir saņēmušas atbalstu ar šīs programmas palīdzību, tuvojas 15 tūkstošiem un šajās ģimenēs aug līdz pat 20 tūkstošiem bērnu. Kopumā šī programma ir viena no retajām Latvijas valsts īstenotajām programmām, par ko nedzird pārāk daudz kritikas.
Un vēl lūzuša koka dēļ šodien līdz stundai kavējas kustība 15. Trolejbus un 18. Autobus maršrutos. No lūzušais koks bija aizšķērsojis ceļu, kā rezultātā apstājās kustība Salaspils ielā pieturvietā Jāņvārti. Pat labam satiksmes plūsmi jau ir atjaunot, taču trolejbus un autobus brauc ar kavēšanos. Rādios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.